чыкты. Геплияр азаттык радиосу. Хабарлар күнүнө геплешиңизди мен Сахра давам эттирярын. Феврал айынын орталарында Түркменстанның Дөүлет Дашары Иқтисады Иш Банкы өз мүштөрлөр үчүн чыгарган орточо 30 000 виза банк карталарынын 29 000-үсүнү петикледи деп Түркменстандан Альтернатив Хабарлар нешири жазыяр. Нешир 22 мартта таярлаган маалыматында бу петиклемөнүн нетижесинде виза банк карталарына ээ болгон түркменстандардын 96%ндан көбүрөгүнүн бу карталары дашары юртларда улунуп билмегендигин айтыяр. Шол бир убакыттын өзүндө нешир Түркменстандын банк улумун дагы чешмелерине салгыланып, виза банк карталарынан диңе президент Куранлы Бердмухамедовун машкаласына якын ве сайланган бизнесмендердин хем де адамдардын пайдаланып билгендигин белгилер. Азаттык радиосуна жогоруда гүрүн эдилен жагдайлар ве анык сандар доорусунда Түркменстандын Дөүлөт Дашары Иқтисады Иш Банкында нехилдер бир комментарий алмак башартмады. Эми бу маалымат түркмен банклар тарапынан виза банк карталарынан пайдаланманын ятырландыгы ве дашары юртларга сапар эден түркмен sanların bu kartlar arkalı nağıt ya da nağıt değil amalları amala aşırıp bilmeyendiği baradaki havarların iyiyanına kavat geldi. 7 Mart'ta Azatlık Radyosu ile havarlaşan bir Türkmen sanlı daşarı yurtta özünün viza kartının akı pullarından hiç ili peydalanıp bilmeyendiğine, yurda gelende kartının bank tarafından petiklenendiğini bilip kalandığını gurrun verdi. Daşarı yurda çıkanımda viza kartımdaki 4000 koloy manattan bir manadım ulanıp bilmedim. Türkmen sanı gelenimde yerli bankamatlarda hem pulun altlaştırıp bilmedim. Vneş ekonoma baranımda kartımın petiklenendiğini aittılar deyip, özünü gülruh deyip tanıştıran bir gelin 1 Mart'tan başlayıp, kimin kart hasabında 2000 ya da 10'un hem köp manadı olsa, oların kartlarının hem bank tarafından petiklenendiğini belledi. Bunun bir ay çemez ön has takıyı 23. fevralda adlarının efirde ağdalmadılığını sorab, Azatlık Radyosu'nun havarçıları ile söhbetteş olan Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı'nın ve Sinaat Bankı Банкнын жоопкер ресмилери виза банк карталарына пул салмак ве бу сериштеден дашары юртларда пайдаланмак дүзгүнлөрүнүн тоотодулондугуна хабар берипти. Шондо банк ресмилери январ айынын 2-нчи жарымынан бери виза банк карталарында өңдөн бар болгон пул сериштелеринин хем хазырлыкча доңдурулондугуна айтыптылар. Бу хабардан бир нече күн соң, ягъни 27 февралда Visa Global Holdings LLC компаниясынын Меркези Азия юртлары боюнча баш долондуруучусу Галим Табылдыев Азаттык радиосу билен хабарлашып, Түркменстандын банклар тарапынан чыгарылган виза банк карталарынан пайдаланман ятырландыгы барадагы маалыматтарды реддедипти. Виза Түркменстанда транзакциялар, ягъни банк амалларын жерине жеткирмек ве эхли партнёр банкларына кадалы режимде кызматтар менен үпчүн этмек давам эттирер. Биз Түркменстандын банкларына хөдүрлөгөн кызматтарыбызды тоототмадык ве төлөө улумунун дурнуклу иштемегин үпчүн этмек максаты менен кызматташ банкларыбыз, сөүдө кызмат карханалары ве бийлик ler bilen ısınışıklı işleşiyarız deyip Tabıldıyıf Azatlık Radyosu'na uğradığın yazmaça beyanatında belliyipti. Yeri gelenine yatlasak Türkmen hakimiyetleri yurtta doların satığını ve daşarı yurda uğradılmağını çeklendirenden son, viza kartları yurdun daşınak Türkmen sahanların daşarı yurt valutasından peydarlanmanın yeketek yolu olupti. Resmiler kartlardan günlülük nahtlaştırıp bolyan pulun möçörünü 50 dolara. Nahtel hasaplaşın möçörünü olsa 200 dolara çenli çeklendiriptiler. Bu aralıkta Türkmen Sanın alternatif haberler neşeri Türkmenistan'ın Devlet Dışarı İktisadi İş Bankı'nın resmilerinden anık mağlumat almağa barayan adamların sahanının yüzlerce döğünü aydıp, bu yere baranların bir saatten hem köp nöğütü durmalı bolyandığını ve bu yağdayın kâbir adamları tədi qadan çiçeşmelerini dörü döndüğünü hem belliyar. Türkmenistan'da meşhur saytların biri Vestnik Tımıdakı bildirişlerde rayetleri bankın önünde nöğütü durup vermek teklif ediliyar. Bunun için adamların 40 ya da 10'un hem köp manat möçü чөрүндө пул төлөмөлдү айдылар дейлип, неширин маалыматында ныгыталар. Түркменстандын Дөүлөт Дашары Иктисади Иш Банкы өз мүштөрлөрүнө дөрүн өңдөварчы мүмкүнчүлүктөрүн хөдүрлөгөндүгүнө расмий вебсайтында хабар берер. Шейледе банк виза карталарынын пул сериштелеринин коопсуздугуна, эсленик банкоматта шол санда юрдун дашында пулун нактылаштырмага, тутуш дүйнөнүн миллиондорчо сөүдөнү кодунда төлөмөгө кепил кетишендигин ныгыталар. Эми түркменстандын виза төлөө карталары менен алынышыклы кыйынчылыклары инди көп вакыттан бери давам этсе де, түркмен хакимиятлары бу барада хәзере ченле расмий түшүндүрүш менен чыгыш этмен келиярлар. Азаттык радиосунун Түркменстандын Меркези банкынан расмий комментарий алмак кыйынчылыклары хем хәзерликче нәтиҗә бермәяр.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň bazarlaryny öýde taýýarlanýan iými tönümlerini satylmagyna gadagançylyk girdildi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda Akçeşmetiniň 28-nji martda habar bermegine görä, Aşgabat şäherine yerleşýän käbir bazarlarda has taýygy 15 ýyllyk atlandyrylýan şeýle halk arasyny ors bazar diýilip tanalýan Gülistan bazarynyň hem-de Gülnogor bazarynyň öý şertlerini taýýarlanyp satuwa çykarylýan iými tönümlerini satylmagyna gadagançylyk girdilip Meşillik bazarını bu düzgün varada uludun duyduruş verilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtly çeşmetiniň çaklamalaryna görä bu çäklendirmeleriň asyl sebäbi käbir raýatlaryň öý şertlerini bişirilip bazarlarda satuwa çykarylýan iýmit tönümlerinden sarp etmegi bilen olaryň iýmit zäherlenmesine sezewar bolmagy we munyň netijesinde hassahana düşmekleri bilen baglanyşdyrylýar. İmit dəxərlənməsi bilən bağlı öngə sürülən yağdayları beylikə qarşısız çeşmələri təsdiqlətdirmək başartmadığı mövzu Azadlıq radiosunun Aşqabatda yaşayan beylikə bir çeşməti öy şərtlərini tayarlanıb bağlara çıxarılan imitlərin qadağançılığı varada peyda olyan qurrunların canının bardığını aytdı. Ol bu çäklendirmelerin asıl sebäbini bazarlaryň çäginäki tiýiz tagam we beýlekler ýaly garwanyşxanalaryň köpelip başlamagy bilen düşündirýär. Çeşmämiziň aýtmagyna görä paýtagtda bazar administrasiýasyna golaý adamlaryň açan agzalýan garwanyşxanalary öýde taýýarlanyp bazarlara çykarylýan gutapdyr beýleki taýýar iýmit önümlörüniň satuwynyň çäklendirilmegine, şeýlelikde öz sewdalarynyň öňmegine tarapdarlyk edip çykyş edýär. Gurrunga edilýän habary ýetiren çeşmämiz gadagançylygyň näçe wagtlap dowam etjekdigi barada özüne maglumatyň ýokdugyny, ýöne sewdegärleriň ýakyn wagtda bazara dolanmagy umyt bildirýändigini aýdýanlyklaryny ma'lum etdi. Onun sözlerine göre qadağan edilen imit önümlörünün hatarına işte açarlar, somso gutap ve beylik hamir önümlörü var. Türkmenistan'ı halkın sarp ediyen imit önümlörü bilen bağlı mundan odol peyda olan mağlumotlarda Aşgabatda sonku ulanış mühletü geçen önümlörün satılıp başlananlığı varada havarlar yayıraptı. Azatlık radyosunun yağdaydan havarlı sohbetdöşlörünün tasdiklamağını göre yaramlılık mühletü geçen haritların arasında yerli hutus firmalar tarafından öndürülen sütgatık ve kalbasa yağını şöhlat önümlörü var. Şeyle de sonku heptelerde öndürülen vaqtı ve sonku ulanış mühletinin tamamlanyan vaqtı görközülmeyen sütgatık ve kalbasa önümlörünün hem köpölyenliğini Azatlygyň Türkmenistanly gurrundöşleri habar berýär. Aşgabatlylaryň käbiri bu ýagdaýa bazar administrasiýasy tarapyndan ýeterlik derejede gözegçilik edilmeýändigini, özleriniň eden şikaýatlarynyň hem netije bermeýändigini aýdyp, bu ýagdaýdan diňe alyjylaryň ejir çekýändigini belleýärler. Öý şertlerine taýýarlanyp bazara çykarylan iýmit önümlörüniň gadagançylygy baradaky maglumatlary Azatlyk radiosu paýtagtyň bazar administrasiýalaryna tasdiklatyp ýa-da inkär etdirip bilmedi.
Gepler Azatlyk radiosy eferde sezilen men Sultan Açyl we gepleşiklerimi dowam etdirýär. Aşgabatyň paraýat ýerinde durup bir kiçe trapçynyň 19-njy aýynyň 3-nji hem 4-nji gerilgeleriniň ýaşajylary indi bir näçe gün bäri ýyla dış temasynyň öçmeginden kösenýärler. 25-nji mart güni ýerden 9 gatly 120-ly töli ýaşajyş aýynyň 3-nji hem 4-nji gerilgeleriniň ýerdemelerinde ýyla dış temasynyň turbalary ýarylyp, ýerdemelere gyzgyn wagt başlady. Qadgan tuğun buğu cayın birinci qatında otoların içinde yakımsız iyit dörüdüb başlanan sonra yaşayıcılar paraqat yedi kiçe tarapçadına xidmat ediyen 7-ci yaşayış cay müdürlüğüne can edib yağdayı düdötmək varada yüz tuttular. Emma yaşayış cay müdürlüğüne gelip yarılan turvaları becerin adam bolmadı. Yaşayıcıların öyleri yerdemine girip yıladı stüttemasının tuğu kurallarını yapıp yerdemine qadgan tuğu akmadi al ettiler. Sonun verhem bu yarılan turvaları becerilmeyer deyip efirde adının tutun Malan toran yaşayacağı diyar. Yaşayacağını aitmanı uğra yıla dış sistemalarının turuvaları yağırlan uni Türkmenistan'da parlament ve yerli hakimiyet organlarına deputatlara ses verilen sayılı uğun ekeni. Şular yağlı halkın önem edip deputatlara ses vermeli uni hem ilatın kösenleyen noğsanlıklarına ünüs verilmendir. Şul sebeple yaşayacıların ağlavası ses vermeye hem katnışmandırlar. Ýylada stetdemetniň üçme bilen otaglaryň içinde çygyl howa hökm durýar. Entäk ýylada smewsimi gutarmana 2 hepdeden hem gowrak wagt bar halatynda 7-nji ýaşaýyş saý müdürlüginiň retmelerini gelenkirligi bilen ýylada stetdemetniň ýarylan turbalary bejerilmeýär. Bu bolsa ýaş çağalar, garrylar üçin juda kynçylyk döredýär diýip ýaşaýjy her girelede 18 sany öýüň bardygyny, 2 girelede 36 gojalygyň ýylada stetdemetniň galandygyny hem sözüne goşýar. Taşarda hova maylanı bilen beton caylarının içi giycelerine hat hem soğuyar. Gündoğlu çağaların arlığını tədilemeli. Yaş ol, qarra ol, tuva düşünmeli. Yönü bu diyalı beton caylarının içinde bu zerurlukları yerine yetirip olmayar. Sähel soğuğa çağalarım, karrılarım soğuklap dessine keselemek gülen bol yerler. Sonra değer derman aladası ortaya geliyer. Yönü bu zatlar var adı pikir diyen resmi yok deyip, ol sözün devam ediyer. Yaşıcıların mecburu göçürülüp getirilen bu çaylarında yaşalıp başlanandığına 5 yıl uğrak vakt oldu. Tehde çaylara koyulan köyüne çürük turbalar her ayda yarılıp, kısı bilen hem yaşıcılar yıladı sistemadının ötmeğinden köfenik geldiler. Emma turbaların her yarılan yerini yamap gidiyerler de halif ulanılsa yaramır turbaları dolu çalışıp ilatın köfenmeli için aladı edilen ok. Devletin gözetçiliğinden düşürülen bu etrapçanın yaşayıcıları dine bir yıladı sistemadının ötmeğinden değil, tebiği adın her şimdi kesilmeğinden, ağı suğunun içmeği yaramsızlığından, elektrik toğunun, liftlerin kadalı işlemi yerlerinden her gün DNL köfen yerler, bırdat becerildi deyken yine bırdat tapılıyor, arada siz oturan günümüz yok deyip yaşayıcı aydıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda protokol köçülörünün qabadyna goýulan uloglar boýunça gözegçilik güýçlenýär. Aşgabat şäherini protokol köçülörüň ýa-da bu köçülörü ýanaşyk ýollaryň ugruny awtoulolar goýmak boýunça häkimiýetleriň giriden gadagançylygy öz güýjüni dowam edýär. We soňky döwürde ýol gözegçilik gullugynyň ýeşkärleriniň bu düzgün boýunça gözegçiligi güýçlendirendigini Azatlyk Radyosynyň paýtagtdaky habarçysy 29 martda yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar verdi. Gurrung edilýän metere boýunça Azatlyk Aşgabatda ýaşaýan Tinç Amamurat Bugaýew bilen gurrungdeş bolanyny, ol bu ýagdaýlary tassyklap gadagançylygyň dowam edýändigini gurrung berdi.
Aşgabat şäherini protokol köçelerinin uğrunu hem de protokol köçelerini yanaşık yani birikken köçelerin uğrunu avtologları koymak bu kadarların birilerine inni en çeme yıl vorlu. Adımların doğrusu bir çare bilen uğrunşu verdiler.
Deyip Bugaýew aýtdy. Paýtagtly senji yerli ýaşaýjylara salgylanyp beren gurrungyny agdalýan köçelerin uğruna goňşuçylykda ýaşaýan adamlaryň birek birekden uloglaryny köçelerin uğruna goýmazlygy haýyş edip başlandygyny, sebäbi şeýle ýagdaýda ýol gödegçilik gullugynyň işgärleriniň giýje günni ses gatyldyjy enjam bilen gowy galmagal edip park edilen uloglary aýyrdyanlygyny, bu ýagdaýyň yerli ýylaty bir rahat edýändigini aýtdy.
Avtologu kimdir birini getirip görenini gördü. O liyadı deyle ki yasaydı. Çıkıp haişe diye yokum olmadı. Çok köçelerdi. Elbette protokol köçelerine bağır yönü deyle köçelerdi. Avtologu oymağın kadagallığını korku diyen köçe yol hareketinin devlet tarafından ikrar edilen belliği yok.
Deyip Bugaýew belledi. Soňky döwürde bu gödegçiligiň hasa güýçlenendigini söýdüniň üstüne goşan synçy, protokol köçelerinden hatda ençeme 100 metr daşlykdaky köçeleriň ugruny goýulan uloglaryňy mejburi aýyrdylýanlygyny aýtdy.
Avtologlar koyulun bolsa, gizeyenin bir vasıdın bolsa, bir gediyeler dedim, bir masin için, iki, üç tane masin birden kagir, köşeden avtologuna ayırdı, ulu ses katıldı zülür, ulu kopun etmekleri, kaas kurullu.
Deyip Bugaýew habar verdi. Geçirilýän gadagançylyk çärelerinin güýçlendirilmeginiň sebäpleri barada soralanyny yerli synçy efirde adynyň tutulmazlygyny soran polisiýanyň ýol gödegçilik gullugynyň iki ofitseriniň sözlerine salgylanyp, paraxyt etrapçylaryna gurulan awtodurulgularyň işgärleriniň giýje tagat 11 töwereklerinden soňra etrap häkimliklerine ýa-da gönüden gönü polisiýanyň ýol gödegçilik gullugyny jaň edip, yerli ýaşaýjylaryň agdalýan köçüleriň ugruny buku yerlerde uloglaryny goýýanlygyny, awtodurulgalarda bolsa yerleriň boş galýanlygyny habar berýändigini olorun döwlet başdonlugynyň ulaglaryň awtodurulgalarda goýulmalydygyny talap edýändigini ýatladyanlygyny, şeýlelikde polisiýanyň işgärleriniň ulaglary aýyrtmaga mejbur bolýanlygyny aýdanlyklaryny habar berdi. Gürrüňdeşligiň dowamyny awalyan awtodurulgalaryň töleweglerini de deýip geçen paýtagtly synçy her ulag üçin günni 2 manat töleweginiň talap edilýändigini aýtdy.
Kellesi geňlerimizden bolsa ol awtodurulga etmeli şoförüň anlamly hakyna kwitansiýa berilmeýe, näçin kwitansiýa berip okpysyň diýme biz öz depderimiz belli ettin. Arkayın morlik cevap veriyelim.
Deyip paytatlı sinçi sözünün üstünü yetirdi.
Gizlerin bir vası yürüyüse zan edilip getirilen astrologlardan çoğun alınmalı iki manda alıyalar. Onlar yönü astrologlardan duran astrologların sana onu giymeyenli için onların tören törününün bir kopyanın devlet kazmasına getirilen o.
Deyip sohbetdöşümüz gurrun verdi. Şeýlede agdalýan tölegiň döwletiň gaznasyna geçirilmeýän awtodurulganyň işgärleriniň aýlygyna galyp gazanç çökmünde goşulýanlygyny yerli synçy gurrun berdi. Ýagdaýyň anygyna ýetmek üçin meselelärini ýygyny çalanlygyny aýdan Bugaýew paraxyt etrapçasyna ýerleşýän iki awtodurulganyň işgärleri bilen hem gurrundaş bolanlygyny, ýöne olaryň bolýan wakalary tersinden düşündirýändigini aýtdy.
Yok terfine gece saat 11-12'den sonra atışkesleyen iş yerlerinin özleri gelip senin yerlerini doğrulayarken herhalde zahilerin arka tarafında bu yerde koyulan masinleri şu yerden ayrı real edip herhalde koptum turgur. Sonlarım aileler sikki diyerler divay diyerler.
Deyip bu gayf aytti. Aradan 40-50 minut geçen son avtodurolga mecburi getirilen 60 oloy maşinin eyelerinin alınan tölögleri yol gödeüçülük kulluğunun işgärlerinin avtodurolganın işgärleri bilen bölüşmeyi talap ediyenliğini yerli sinçi durolgoların işgärlerine salgılanıp gurrun verdi. Gıytgıçı cimleyip aydınımızda payitahtı sinçi ama Murat Bugayev'in sözlerine göre paraxıt itirapçatının tüvrüklerindeki yaşayış cahilerinin yanına koyulan uloğları yol gödeüçülük kulluğu giyişten son avtodurolga geçirmeyi talap ediyer. Olur goh kalmagal turuyar, ilat bir rahat bolyar. Polisiyanın işgärleri bu mesele boyunca avtodurolganın işgärlerini ayıplayar. Avtodurolganın işgärleri olsa öz gödeüne polisiyanı ayıplayar. İki arada halk incelıksız bolyar. Üstesine uloğ eyeleri yok yerden çıktı cediyer. Galiverse'de devletin kazınasına girmeli Tölög ýa avtoinspeksiýanyň işgärleriniň jüýsüne ýa-da avtodurolgolaryň işgärleriniň jüýsüne girýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýeden Ýewropa gitmäge synanşan türkmen sanyny gaçgak bozgunlar köpelýär. Türkmen sanyna dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda daşary ýurtlara eklenç gözlegine çykyp Türkiýanyň döwlet serhedini bir kanun ýolundan geçip Ýewropa gitmäge synanşy edýärkä ele salynan türkmen sanyny gaçgak bozgunlar barasynda türk mediasynda habarlar çykmaga dowam edýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatlarynyň çen tutulanyny Ýewropa gitmäge synanşy edýänleriň belli bir bölegi Eýranyň üstünden bir kanun ýagdaýda döwlet serhetlerini geçip barýanlar bolsa, soňky ýyllarda olara goşulýan ýurtdaky türkmen zähmet migrantlarynyň hem barha köpelýänligine aýratyn üns çekilýär. Azatlyk radiosyna şeýle temada köp sanly maglumat gelip goşýar we bu urda pikiri sorulan Türkiýede işläp ýören türkmen sanly migrantlaryň aglawasam bu ýagdaýy tasdiklýär. Türkiýanyň köp tirajly Hürriýet gazetiniň habaryna görä, ýurdun Gresiýa we Bolgariýa bilen serhetleşýän Edirne welaýatyna jandarm gullugynyň işgärleriniň geçiren barlygyna, döwlet araçagyny bir kanun ýolundan geçip Ýewropa gitmäge synanşan türkmenistanlylar bilen jemi 32 sany daşary ýurtly gaçgak bozgun saklandy. CNN Türk telekanalyna görkezilen habarda aýdylşyna görä, Edirne welaýatynyň jandarm serkerdiligine degişli 54-nji motorlaşdyrylan piýada goşun birleşiginiň eskerleri merkezde degişli Bosna atly owada we Havza etrawynda geçiren ýol barlaglaryna bir kanun ýolundan Ýewropa gitmäge synanşan türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Owganstanyň, Pakistanyň, Palestinanyň, Marokkanyň, Tunisiň, Aljeriň we Liwiýanyň raýatlarynyň ibarat bolan jemi 32 sany bozgun gaçagy saklap göz astyna alypdyr. Sabah gazeti bolsa 27-nji martda gaçgaklaryň resmi işleriniň tamamlanandan soň Edirne welaýatynyň güç edarasynyň garamagyna tapşyrylandygyny ýazýar. Bellep geçmeli bolsa Ýewropa bir kanun ýolundan gitmäge synanşan mahaly ele salynyp göz astyna alynan 32 sany daşary ýurtly bozgun gaçgan arasynda näçe sanynyň türkmen sanynyň raýatydygyny Edirne güç edarasynyň üstü bilen anyklamak we degişli türk resmiýetlerinden olar barasynda jekmejek maglumat almak ähli synanşyklara garamazdan Azatlyk radiosyny başartmady. Beylik taraptan Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatyna görä diňe Edirne welaýatyna 2016-njy ýylda 31,000, 2017-nji ýylda bolsa 50,000 sany gaçgak bozgun döwlet serhedini bir kanun ýolundan geçip Ýewropa gitmäge synanşar ka saklanyp göz astyna alynypdyr. Ýatlap geçsek türk medpuwatyna ogul ýaýran habarlarda aýdylşyna görä geçen ýylyň sentýabr aýynyň ortasynda Türkiýanyň Günwatar Gara deňiz sebitinden Rumyniýa we Bolgariýa bir kanun ýagdaýda gitmäge synanşan biri türkmen sanly bolmak bilen 820 Siriýaly, 10 Iraklı, 2 Owgan sanly we 1 Rumyniýaly gaçgaklar ele salynypdy. Geçen ýylyň 1-nji noýabrynda hem Elazy welaýatynyň Karakoçan etrawynda Türkiýanyň Ağrı we Van welaýatlarynaky döwlet serhedini bir kanun ýolundan geçip Ýewropa gitmek üçin Istanbula barýan türkmen sanynyň Özbegistanyň, Owgan sanynyň, Pakistanyň we Burmanyň raýatlarynyň emele gelen gaçgak bozgunlaryň saklananlygy beýan edilipdi. Şeýle de olaryň arasynda aýallar bilen çağalaryň hem bardygy aýdylypdy. Ýöne yerli şeşmeler saklanan 48 gaçgak bozgunyň näçesiniň Türkmenistanlygy ýaşlygy, näçesiniň çağa ýa-da aýarlygy barasynda jikme-jik maglumat bermekden saklandy. Türk köpçülüklüğün habar berişleri işlerine ayıran havarlarda şeylede bir kanun yollan İran Türkiye terk edeni geçip kaçkak yağdayda Bingöl şehrinden avtobusun yük taşalayan bölümünü İstanbul'a gitmeye sığınanışan 6 Türkmen sanlı Cemi 62 daşarı yurtlu kaçkanın geçen yılın 27. iyulunda saklananlığı mealim edilipti. Sözü cemletek dürlü yurtların serketlerini bir kanun yollan geçmeye sığınanışan mahalı tutsuk edilen Türkmen sanlı kaçkak bozgunların ıkvarları var arasında. Türkmenistan'ın devlet gözüçülüğünün hakimiyet bu adına hiç giyili söz açılmayar. Şol ruhatın önünde olar var arasında değişli Türkmen ve daşarı yurt resmilerinden Haytham Molzavur komentariya ya da cikmecik mağlumat almagam azatlık radyosunu başartmayar.
Gepleýär azatlık radyosu. Habarlar günnelü gepleşiňmizi men Sahra dowam etdirýärin. Önkü Rus içalısı Sergey Skripal'ın yegini Skripal'ın ve onun gıydı Yulia'nın nerfleri ısmaz ediyen hücümden aman kalma üçün ören ucipsiz şansın yani umidin bardığına itti. 28. Mart'ta Victoria Skripal BBC neşirinin Rus kulluğuna beren mağlumatında Skripal'ın ve onun gıydı Yulia'nın sağlık yağdayı baradaki çaklamaların hakikatten am gov deldiğini aytti. Britanya Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in hükümetini Skripal'ları öldürmek maksadı bilen soğuk urşu dövründe öndürlen ve Novichok deyip adlandırlayan nerf maddesi bilen zehirlenlikte ayıplayar. Menin 99%'dan 1% umidim var. Näme berilen bolsa da olaryň aman galmak ähtimallygy ören pes deyip Victoria Skripal BBC neşirine beren maglumatynda belledi. Şeýlede ol Sergey Skripal ve onun gyzy aman galsa da olaryň ömrüniň ahirine çenli invalid, ýagny maýyp galjakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Russiýada ýaşaýan Victoria Skripal bu waka barada daýysynyň gartaşan ecesine hiç zat aytmandıklarını hem nıtadı. Skripalların zehirlenme ulen bağlı vaka 30 çemesi yurttan ve NATO'dan 150'den qovraq Rus diplomatının çıkarılmağına getirdi. Bu Rus diplomatlarının köpçülükleyin yurttan çıkarılmağı ulen bağlı hədire çenli olan iyin ulu vakadarı. 66 yaşlı Sergey Skripal ve onun 33 yaşlı gıydı Yuli 4. Mart'ta Anglia'nın Salisbury şehirindeki oturuşta bihuş yağdayda tapıldı. Olorun sağlık yağdayı hədirem agyr bolmagynda galýar. Şol wakadan bir gün öň Yuli kakasyny görmek üçin Moskwadan Britaniýa baryptı. 28-nji martda Britaniýa polisiýasy Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň nerflary ysmaz edýän gady bilen ilki Skripalyň Salisberydäki öýüniň öňünde zeherlenendigine ynanýandyklaryny mälim etdi. Derňewçiler Skripalyň öýüniň öňünde bu öldürji himiki maddanyň uly gowrumyny tapdy. Russiýa Skripallaryň zeherlenmegine gatnaşygynyň ýokdugyny aýdyp 28-nji martda bu hüjümi Britaniýanyň öz gidlin gullyklarynyň amala aşyran bolmagy mümkin diýdi. 28-nji martda Geşlik Russiýanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekili Aleksandr Lukashevich Günwatar döwletleri tarapyndan Rus diplomatlarynyň köpçülükleýin çykarylmagy, günäsi subut edilmedik ýurdun kollektivleýin jazalandyrylmagynyň howply nusgasyny döretdi diýdi. Bu aralıkta 28-nji martda Geşlik Lüksemburg, Slovakiýa we Malta hem özlerinin Russiýadaky ilçilerini konsultasiýalar üçin ýygyna çagyrýandyklaryny mälim etdiler. 25 ýylyň dowamında biz hiç açan özümiziň Moskwadaky ilçimizi ýygyna çagyrmandyk diýip Slovakiýanyň daşary işleri ministri Miroslav Lajčák Tasr atly Slovak döwlet habar agentligine beren maglumatynda aýtdy. Slovakiýa Ýewropa bileleşigine goşulan we Russiýa bilen dostlukly gatnaşygy saklap gelýär. Russiýanyň Parlamentiniň ýokary öýüniň spikeri Valentina Matviyenko Moskwa Rus diplomatlarynyň ýurtdan çykarylmagyna gaýtagul berer diýdi. Gürrüňsiz Russiýa diplomatik tejribe bolan simmetrik görnüşde gaýtagul berer we diplomatlaryň sany bawatda hem deňligi saklar diýip Matviyenko jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan aňtow ofitserler diýilip 60 Rus diplomatynyň ýurtdan çykarylmagyna gaýtagul bermek barada berilen soragy Russiýanyň daşary işleri ministriniň Vatary Sergey Ryabkov ähli variantlar stolun üstünnü deyip cevap berdi. 2006-njy ýylda Moskwanyň harwy kazeti Rus harwy razwedkasynyň hormatly dynjalyşdaky polkowniki Sergey Skripaly Britaniýanyň gidlin maglumat gullyklaryna taýsir bermekde aýplap hökm çykarypdy. Ol Birleşen Ştatlarda saklanan 10 orsiýetli agent şolsanda Anna Chapman bilen 2010-njy ýylda çalşylan 4 Rus tutsagynyň biridi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelige gepleşimimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.